GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum adly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 30-njy iýuly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Aşgabatyň ýaşaýyş jemgyýet gurulunyň müdiriniň sürejisi gynamalardan öldi. Türkmenistan temäki önümlörünün sevdasını tədədən düzgünləşdiriyər. Gepleşimizdə şu və beylik məlumatları dinləyib bilərsiniz. Proqramımızın esası bölüğünə geçmədən ön tədəlikləri dinlən. Onun mazmunu bilən tüzümən Maqsad Atayev tanış edərin. ABŞ-nın prezidenti Joe Biden sürgündäki Belarus oppozisiýa lideri Svetlana Tihanovskaya bilen Washingtonda duşuşdy. Biden gepleşiklerden soň ABŞ-nın Belarus halkynyň demokratiýa we ähli umumy adam hukuklary gurunak tagallalaryny goldaýanyny ýygnan etdi. Tihanovskaya bilen geçirilen duşuşdan soňra Twitterde beren beýanatyna Biden 28-nji ýulda onu Washingtonda mehman almagyň öýüdi üçin hormatdygyny aýtdy. Biden öz erkinlikleri uğruna parahatçylykly göreş alyp barýan millionlarça gorkusuz Belaruslara güýçli raýdaşlyk görkezdi diýip Tihanovskaya Twitterde aýtdy. Bu günkü Belarus demokratiýa bilen awtokratiýanyň arasyna kysyşyň üçin dünýä biziň bilen Belarus üstünligiň nusgasy bolar diýip ol aýtdy. Tihanovskaya häzirki zaman telekanalyna beren interwýusyny Biden bilen geçirilen gepleşikleriň gysga bolanlygyny ýöne öwrenmäkli geçenligini aýtdy. Men bir perwaý galmayan adamy gördüm diýip Belarus oppozisiýa lideri aýtdy. Ol Belarusda bolup geçýän wakalara bir perwaý däl. Men prezidente Belarusa sowuşyň geopolitik sowuş däl diýip barady. Biziň bu sowuşy zorlugy we bir kanunçylygy garşy alyp barýanymyz hakynda Bizim gymmatlyklarymyzyň bir meňzeşdigi barada habar getirdim diýip ol aýtdy. Tihanovskaya Belarusyň diýdim zor dolandyrjysy Aleksandr Lukashenko garşy alyp barýan demokratiýa taraplar hereketini goldaw tapmak tagallalarynyň çägini 18-nji ýuldan bäri Birleşen Ştatlarda saparda bolýar. ABŞ-nyň we Hindistanyň baş diplomatlarynyň 28-nji ýulda New Delhi-de geçiren duşuşundan soň iki ýurt howpsuzlyk hyzmatdaşlygyny giňeltmegi wada berýär. Washington Hindistanyň Awganystanyňky durnukluğu goşýan goşundyny wajyp etlendirdi. Xitoyning Sevitte barha yoqorlanyan yuviyenligining hemde abaşa yol başlygyna halkara harbi qoşunlaryň Awganystanyň çekilmeginiň arasyna geçirilen bu duşugy döwlet sekretary Antony Blinken we Hindi daşary işler ministri Subrahmanyam Jayshankar agzybirligi üns çekmek tagallalary hökmünü häfiýetlendirdi. Dünýäde abaşa bilen Hindistanyň arasyndaky gatnaşyklardan has wajyp az sanly gatnaşyk bar diýip Blinken metbuat ýygnanyny aýtdy. Abaşa we Hindistan Sevitte Awstraliýa hemde Japonya Onevlen goşulup 4 yaran atlandyrylan yaranlygy emele getirýär. 4 yaran Hitaýyň ykdysady we harby güýç hökmüne ýokary galmagyna gaýtawul bermegi maksat edinýär. Pekin 4lük topary Hitaýyň hyýallaryny päsgelçilik döretmegi maksat edinýän dar pikirli anti-Pekin klubu atlandyrdy. Hitaý sewitdäki beýlik ýurtlary bu topara goşulmakdan saklady. Hususan Pekin Hong Kong'da öz hökmünü güýçlendirip gün batar Hitaýda Uygurlary we beýlik azlyklary cezalandyrmagy dowam etdirýän mahala başa Anyň Hitaýyň söwda howpsuzlyk we adam hukuklary boýunça alyp barýan siýasatlary boýunça öňüne gelýän aladalary soňky ýyllarda hasa güýçlendi. 1991-nji ýylda çökip barýan Sowet Soýuzyna döwlet taýdyrylyşyny geçirmäge synanşan sekizler bandasynyň diýri galan iň soňky awdasy 89 ýaşda aradan çykdy. Russiýanyň Roskosmos agentliginiň başlygy Dmitriy Rogozin 29-njy ýylda Sowet Soýuzynyň maşyna gurulşyk ministri Oleg Baklanowyň aradan çykandygyny Twitterde habar berdi. Onun ölümünün sebebi ve vaqtı ağdılmayar. Baklanov 1991-nji ýylyň awgustyna Sowet lideri Mikhail Gorbachowy öý tutulug astyna alan 8-lik toparyň awdatydy. Topar özüni wagtlaýyn hökümet ýa-da GKÇP adatdan daşary ýagdaýlar boýunça döwlet komiteti atlandyrdy. Bu toparda başga da 3 ýokary derejeli Sowet harby we siýasy resmi bardy. Baklanov şol wagt prezidentiň gorunmak geňeşiniň başlygynyň orunmasarydy. Başa barmadyk agdyrylyşyň ýa-ni 8-ler bandasynyň bir agdaty Sowet Soýuzynyň İçeri İşler Ministri Boris Pugo öz canını kaffetti. 1994-cü ýylyň 23-nji fevralyna parlamentin aşağı köy dövlet duması ağdırılışı qatnaşan cimi 10 adamı günaya geçiş ıqlan etdi. Ukrainanın günvatarında olan bir keçi uçor helakçiliginne uçorun bortunnaki yerli pilot ve 3 abaşar ayeti aradan çıktı. Polisiyanın beyanatına göre Ayraspul VT-10 Advantik kısımlı uçor 29. yılda öğlen Ivano-Frankivsk sevitinin Sheparovce ovasına bir öyün üstüne yıkıldı. Uçordaki 3 yolovçu abaşanın hasit yevreylerindendir deyip Ukrainanın birleşen yevrey cemağa taytti. Öyün içindeki bir ayal ve 2 çağı sağaman helakçilikten kutulmağı başardı deyip polisiya aytti.